Друзі, привіт, це Ярослав і дуже спеціальний епізод подкасту «В чому прикол?». Думаю, ви помітили, що ми не випускаємо нові епізоди після 24 лютого. На це є багато причин. Перша з них – це те, що мій співведучий Андрій Баштовий приєднався до Збройних сил України і захищає нас на фронті. Цей епізод ми записали 22 лютого. Зрозуміло, після 24-го ми про нього і не згадували. А зараз довго вагалися, чи треба він взагалі вам. А врешті вирішили видати цей подкаст, тому що головний герой епізоду постійно підкидає нам нові інфоприводи. На жаль, не дуже позитивні. Це епізод про Кані Веста, тобто є, який був проблематичним і до 24 лютого, і задовго до того, але став особливо токсичним після нещодавніх антисемітських заяв, які ми, очевидно, засуджуємо. Але прикол епізоду був якраз у тому, щоб показати всю комплексність і контекст історії цієї людини. Для цього ми поговорили з двома найбільшими фанатами Кані в Україні, редактором видання «Слух» Максом Комлєвим і організатором цифрового фестивалю незалежних ігор «Індікап» Іваном Тітовим. Якщо цей епізод допоможе комусь сформувати думку про Кані чи просто дасть базу для подальших обговорень, значить це вже було не дарма. А якщо вам сподобався такий формат, будь ласка, напишіть про це в коментарях чи рев'ю на будь-якій подкаст-платформі. Ми будемо стежити за кожним відгуком і, звичайно, якщо чекаєте повернення «В чому прикол», теж напишіть про це і мені, і Андрію буде дуже приємно. І ось наша розмова із Максом і Іваном «В чому прикол Кані Вест». Друзі, я одразу проговорю, ми записуємо цей подкаст дуже непевні, тривожні часи. Як я для себе виправдовую взагалі той факт, що ми зараз говоримо про Кані Веста, це те, що в часи непевності, в часи війни особливо, зазвичай людство рятує там, типу, кілька речей. Перше – це мистецтво. Друге – це такий креатив, мені здається, в широкому сенсі. І третє – це релігія. І, в принципі, все, що я описав, це про Кані. Якщо подумати. І ще одна причина, звичайно, це там інфоприводи, які є зараз. На Нетфліксі вийде, коли ви будете слухати цей подкаст, вже буде два епізоди серіалу про Кані, який називається «Genius», трилогія Кані. В першому епізоді було про там базовий початок кар'єри, про продюсування, про там доводять до феномену Сурзу Вайер, типу як Кані став репером, людина, яка змінила гру в репі. І, по-друге, ми чекаємо на Donda 2, яка, навіть якщо вона вийде тільки для плеєра Кані. Стем-плеєр, підказує Іван. І це теж причина поговорити знову, бо є очікування, що все одно Кані рано чи пізно він повертається десь в обговорення, він завжди є частиною дискусії, частиною якогось дискурсу, і все одно є якась частина людей, які там не розуміють, в чому прикол взагалі Кані Веста. Давайте якраз про це поговоримо. І мені здається, хороша точка почати, тому що епізод за хронологією якраз розповідає про початок його кар'єри. Просто кілька слів, як вам там перший епізод «Genius», як ви його сприймали?
Мені дуже сподобалося взагалі наповнення. Тобто це максимально архівні кадри, вони максимально тісні, і я, можливо, я розумів це раніше, але, типу, документалка, вона, оця перша серія, вона, на мою думку, показує найголовнішу силу взагалі Кані. Це людина з лютою вірою в себе, просто максимально непробивною вірою в себе, і це дуже відкрита і дуже така емоційна людина, якщо ми говоримо про реп, що, типу, до нього, мені здається, репери не були, вони боялися бути настільки щирими і настільки відкритими. І ось ця перша серія Кані, вона просто показує, що він вже з того, вже тоді був максимально не вписувався в реп-контекст, і цим він підкупає.
Ми просто навіть в попередньому епізоді «В чому прикол?» я казав про те, що це якийсь скарб загалом цей футедж, важко уявити, як всі ці роки ці відео лежали десь чувака в сейфі, типу, чи на драйві, чи ще десь, типу, як ми не бачили з цих кадрів, тому що це кадри, які фіксують Кані, якого ми не бачили ще.
Да, вообще очень впечатляет сам формат, то, что чувак, который его снял, он прицепился к особо никому еще неизвестному продюсеру, который хочет стать рэпером и просто ходит за ним куда угодно.
Заради нього кинув роботу, проїхав в
Нью-Йорк поехал, да.
Це, мабуть, ну, це теж якась така особливість Кані. Він, здається, вже тоді міг настільки заряджати людей, що вони вірили в нього. Він там, типу, так і каже, що я бачив, що щось, ну, що з нього щось буде, це початок якогось історії. Так, і він все кинув, поїхав з ним це робити. І я коли дивився, що ловив себе на думці, боже, як вони це монтували? Я розумію, що це, мабуть, там десята частина того, що вони зняли, і зібрати це докупи – жесть.
Ти про цікаву річ, ти сказав про те, що це відео, цей фоточ вже показує впевненого в собі Кан'є. Просто в порівнянні з тим, який Кан'є є зараз, там, і останні років 10, це взагалі не впевнений в собі чувак. Це людина, який відмовляють, і кого буквально показують, як він іде в офіс лейблу Jay-Z випрошувати собі.
Це взагалі
супер момент. І я пам'ятаю, я дивлюся, і типу, він просто включає, що грає музика, і всім абсолютно, типу, пофігу на те, що...
Колега зайшла, що
відбувається, і по його обличчі видно, що, ну, він, типу, теж в шоці, але це, ну, це не ламає його, але так, от цей момент, як він в студії просто ходить по кабінетах і включає музику, це щось.
Це найкращий спеціальний епізод серіалу «Офіс», мені здається. Треба підставляти музику.
Ну, кстати, там про уверенность есть интересный момент. Вот отношения его с матерью. Они, когда приходят к ней домой, она ему что-то начинает объяснять, там какие-то давать наставления. Видно, он такой стоит, смотрит в пол, слушает.
Взагалі, типу, тема мами для Кані – це особлива тема, але ось у цій першій серії, я, наприклад, ну, я особливо ніколи не вивчав, там, не дивився, які в нього були стосунки з мамою, але... Я дуже відчув ось те, як вона в нього вірила, і як вона взагалі його підтримує. А що там в тебе за трек? Я тобі казав, треба його випустити. І видно, що насправді вся ця його сила і віра в себе, вона йшла від матері, і це, ну, типу, це дуже така щира штука. І я дивився, аж майже плакав.
Це дуже зворушливо, це водночас дуже сумна сцена, навіть не через те, що відбувається в ній, а через те, що ми бачимо, якою людиною Кані стає після смерті мами. Uh-huh. Мама – це та сама Донда, на честь якої я назвав попередній альбом, це, там, без перебільшення, головна людина в житті Кані, яка там спонукала його до навчання, до мистецтва, викладачка літератури, яка спеціалізувалася, до речі, на східноєвропейській, на російській літературі. Це супер крута, талановита жінка, там, яка трагічно померла. І, в принципі, після смерті Донди, це було, в якому, здається, 12-му,
11-му? Ні, 8-му. Це така, типу, межа між старим і новим Кані. Uh-huh. І, з одного боку, не те, щоб можна подякувати, такому не дякують, але мені здається, мати, вона, поки вона була жива, вона якось тримала Кані на землі. І невідомо, що було б далі, якби вона не померла. І всі ці взагалі події, які з нею відбулися у 7-8 році, невідомо, що було б, якби було навпаки, яким був би зараз Кані, але так, мати і все, що з нею пов'язано, це максимально важливо для Кані. І от якраз після її смерті ми отримали людину, яка, вона вже до того міняла дуже багато всього і в музиці, і в репі, і в шоу-бізнесі в цілому, але от після 2008 року це вже почалася революція на революції з кожним альбомом і з кожним кроком.
Ну, це цікаво, ви сказали про якраз 808, да, про альбом, який теж такий водороздільний в кар'єрі Кані. Yeah. Я просто реально повертаюся до того, що сам формат серіалу, так, ті кадри, які нам показують, і, не знаю, для мене, принаймні, особисто, да, вони заповнюють якісь лакуни між тим, що ми не знали про Кані, тому що ти відштовхуєшся в першу чергу від дискографії, да, дискографія фіксує якісь моменти в його житті, там якісь, можливо, скандали, пізніше вже стосунки. І в цьому плані ці лакуни, вони показують якраз те, що формувало і те, що робило його творчість. І от якраз на відміну від там останніх альбомів, перші альбоми, вони якраз сформовані його середовищем, тим, де він жив, по-перше, з Чикаго, по-друге, з, ну, не з вулицями, да, а з досить хорошим, як для такого району Чикаго, дитинством.
Чай-таун.
Чай-таун, да-да-да. І це просто цікаво, бо там на контрасті з наступними альбомами, коли, в принципі, йому... Не те, щоб я вже що сказати, да? Тобто тут якраз видно, де він набирався цього матеріалу, звідки це все формувалося. І мені важко, наприклад, там визначити, ну, крім Донди, да, яка суперособистий альбом, що формувало там уже от останні кілька альбомів. Тут чітко зрозуміло, що College Dropout – це оцей його період, це спроба довести всім, я не тільки продюсер, я крутий репер. І воно дуже класно фіксує цей момент становлення майбутнього візіонера.
Ну так, а виходить, наступний альбом це типу більш це розвиток. Graduation це вже така спроба ще раз змінити гру.
Тобто, це вдала спроба змінити.
Ну так, гру. Це максимально. Ну, це теж це, якщо вже казати про якісь там епохальні речі в контексті індустрії, то от Graduation, 808 Heartbreak і Jesus. Це три альбоми, які там, в момент свого виходу і там за кілька років після вони ставало зрозуміло, що вони змінювали взагалі.
Ну і My Beautiful Dark Twisted Fantasy теж.
My Beautiful Dark Twisted Fantasy, він мало що змінив насправді.
Ну, типу, слухай, Victory Lab.
Це просто шедевр.
Це шедевр, але ну, дивись, 808 Heartbreak, він породив взагалі окрему нішу в репі. Jesus, він теж зробив не настільки масштабно, але приблизно ту ж саму річ. My Beautiful Dark Twisted Fantasy, він не вплинув на індустрію. Після нього не з'явилося типу артистів, які почали робити схожі звуки. Але це просто типу максимізація. Взагалі, реп ніколи до цього не звучав. Він ніхто не міг подумати, що реп може звучати ось так. Тобто цей альбом він не залишив по собі, він не вплинув, але це такий момент величі там головного артиста століття.
В одному з тобою не погоджуся, мені здається, що якраз My Beautiful Dark Twisted Fantasy це альбом, який на одному рівні зафіксував от цей період загалом і в хіп-хопі, і в музиці загалом, коли було ок, збирати 30 найкращих музикантів світу, вести їх на якийсь крутий острів, щоб вони скидалися бітами, словами на альбом. Тобто там колективна творчість якраз цього альбому, ну і мабуть там аж до 16-го року, да, десь, типу, коли було йому ок взяти Дрейка, взяти найкрутіших реперів, щоб вони скинулися по версу і скласти з цього всього альбом. І воно десь зараз пішло, бо просто з ним спілкується. Менше людей він багато відкинув. Але в цьому плані, мені здається, це було теж. Як творчий метод, це було цікаво.
Ну так, він і не мог нікого порадити, тому що мало хто собі може дозволити такого ж масштабу запись.
Давай, ми проскочили трошки Graduation, я хотів би окремо просто проговорити, бо ну, це епоха, так? Це альбом, який фактично вбив Gangsta Rap. Uh-huh. Просто треба розуміти, да, якраз в чому прикол Kanye West? В тому, що це людина, яка з'явилася в середовищі, де найкрутішими реперами, які визначали загалом музику, мабуть, того часу, да? Там перша половина нульових, да? Там, типу, грубо кажучи. Найкрутішим репером в той момент був 50 Cent. І Graduation вийшов в один день з альбому 50 Cent. І несподівано розбив його по продажах і зафіксував, що типу майбутнє за Kanye. Є абсолютно крутий cover story Rolling Stone, де протиставляють 50 і Kanye. Є дуже крутий матеріал колишнього головного редактора Complex про якраз цей фьюд і про те, як 50 і Kanye воювали, і як Kanye врешті успіхом цього альбому закрив епоху ганстерепу. Тобто це реально була епохальна штука, яка змінила загалом історію музики.
Ну, є таке. Я не можу сказати, що це мій там, навіть саме один із улюблених альбомів. Я його не дуже люблю. Там є пісні, які я дуже люблю. Але для мене те, що сталося після Graduation, воно в цілому показує власне те, що Kanye привніс в хіп-хоп. Якщо подивитися на період там, до його першого альбому і там декілька років після, реп був таким дуже маскулінним, дуже крутим, флекс, йоу. Тобто всі реп, це був типу, я крутий репер. І реп, він крутився навколо цих відчуттів, а Кані, якраз таки і звуком, і лірикою, він приніс ось цю, він змінив парадигму, взагалі змінив характер репу, він перестав бути чимось, що асоціюється з понтами, з флексом, з маскулінністю, з мізогінією.
Не
до кінця, але так. Ну так, там вже потім можна розбирати. Але так, він вбив ось цей весь тренд, і він, після graduation, мені здається, репери, які асоціювали репу ще з вулицею, з якимись розбірками, вони зрозуміли, що насправді можна інакше, це, вже немає цього стилю, що ти не можеш бути репером, якщо ти не вийшов з вулиць, якщо там не торгував наркотою, такого цього, можна стало, він дозволив робити по-іншому, і в цьому, я думаю, його сила. Але і звук, звук дуже, якщо там перший, другий альбом, він ще якось тримався берегів хіп-хопу, там соулу, фанку, Graduation — це взагалі інша історія.
30 треків, скіти, фіти накидати.
Так, Graduation — це взагалі інша історія, він звучить так, як міг би звучати реп, якби його робили, не знаю, рок-музиканти. Тобто він такий, він дуже стадіонний, він дуже попсовий, який дуже масштабний, він заповнює собою.
З Крісом Мартіном.
Ну, у нього там, по-моєму, ізначальна ціль була зробити самий комерційно успішний хіп-хоп-альбом.
І, в принципі, там скільки, майже мільйон проданих копій.
Перший, за перший там тиждень чи скільки.
Ну, от, взагалі, розширення границ — це, по-моєму, історія всього творчества Кані. Что вот там его не воспринимали как рэпера, только продюсера. Он с этим справился. Дальше в музыке и в темах, что мы теперь не только про банды читаем, а там и про религию, и все остальное. И вот даже на Graduation'е я не уверен, что кто-то до этого мог представить, что можно снять клип под главный сингл, который будет весь в референсах на аниме.
Да, из Такаши Мураками, из Ніго, из тим типу. Це дуже круто. Якраз в тебе хотів запитати наступний етап, бо якби, якщо ми рухаємося далі, то виходить, що Кані змінює вже не тільки музику, він змінює поп-культуру загалом, він змінює стиль. В той же час він знайомиться, працює з Вірджілом Аблою, те, що Абло робить з фешеном, з змішуванням, переплетінням хай-фешену, стріт-стайлу і цього всього, фактично те саме робить в музиці з мета-підходом Кані. Розкажи просто там наступні кілька альбомів, да, там до Їзуса, мабуть, навіть і далі. От, типу, коли ти зрозумів, що Кані — це, типу, феномен взагалі в межах всієї поп-культури, що це більше, ніж музика, ніж хіп-хоп? Я можу почати, в мене був момент, коли я побачив в трейлері на E3 Forza Horizon, Forza якої ще просто, де він був під Power, і це було просто прекрасно.
Ну, я взагалі доволі поздно почав слухати Кані, где-то з My Beautiful Dark Twisted Fantasy, но так, немного, і Watch the Throne ще тоді немного, но вот, коли вийшов Jesus, я включив і такий...
У мене теж саме так.
Хлопці, це ж було фістбамп, формат подкасту не можу це передати, але це було класно.
Ну, тобто, я взагалі не мог собі представити, що хіп-хоп може так звучати. Ну, і далі вже почав розбиратися, що ж він там робить.
Для тебе, Макс.
Я навіть скажу більше, так, я теж почав слухати Кані з Ізуса, і я думаю, що Ізус, він взагалі змінив моє ставлення до хіп-хопу, тому що я раніше, взагалі репчик. Фу. Я його не сприймав. І я пам'ятаю, коли вийшов Ізус, він, в принципі, закохав мене і розвернув мене до цієї музики. Тобто це мій однозначно улюблений альбом. Я знаю, мені здається, абсолютно кожен куплет, кожну риму, кожний семпл. Ну, це альбом, так, ну, для мене це точно, ну, тобто, це момент першого знайомства з Кані, і вже потім я почав рухатися назад, і потім нові альбоми, тому, да, і Ізус для мене це епохальна річ.
А ми
А.
Ми згадали просто про стиль, це цікаво, бо Єзус, типу, це такий перехід від чувака, який реально починав в рожевих поло з рюкзачками, а Єзус, це, типу, вже шкіряні джинси, це вже...
Максимальний мінімалізм.
Так, да, це, типу, лайв на SNL, це, типу, шкіряний піджак на голе тіло, і це там вже, мабуть, початки якісь до Єзі навіть, да, типу, до історії з бізнесом, з розробкою, типу, як... І це далі насправді теж буде проявлятися. От як ви для себе сприймаєте ці от різні епохи Канні? Це для вас типу різні персонажі? Грубо кажучи, це типу як Боуї різні епохи з Берліном, з Зіґі Стардастом, ще чимось. Чи це продовження однієї людини, однієї історії?
Ну, для мене скоріше продовження, просто візуально все мінялось. От в тому ж 808, там теж було змінення стилю, він ходив в цих піджачках, всіх з сердечком. Да,
да. Такий, як це правильно сказати, тамблерівський, мені здається.
Да. Ну да, наверное, продовження, тому що там навіть в першій серії фільму, там все одно виден цей сучасний Кані, який такий прет на пролом, ему не важно, что думают остальные, и вот он своего добьется. Так что, ну, здається, наверное, он всегда такой.
Я просто себя заспокоюю, бо мені здається, от особливо ця от остання релігійна частина його кар'єри, я просто, типу, тримаю кулички за те, що він врешті сказав, знаєте, ні, це був просто не період, це був один з персонажів, типу, Канні, і там на вибори я теж йшов як персонаж, а не, власне, як Канні Вест. Ну, і там історія зі зміною імені, можливо, це теж буде в це вписано. Але, типу, реально, от ми зараз проговорили там менше 10 років фактично його кар'єри, і, типу, це вже дуже багато різних Канні, дуже багато різних персонажів.
Ну, типу, так, там, не знаю, 10 років життя Кані, все те, що він зробив і пережив, я не знаю, чи взагалі був в історії репу артист, який зробив би стільки, скільки він за такий самий період.
Якщо повертатися,
так, повертатися, якщо до теми персонажів, я не думаю, що це персонажі, для мене Кані – це людина, яка така перед кожним альбомом садиться і каже собі, сідає і каже, все, я тебе вбиваю, оцього старого Кані я вбиваю, що я можу зробити нового. Для мене це артист, який на кожному альбомі вбиває старого себе і робить взагалі щось нове. І цим він, мабуть, і підкупає. Не знаю, я не знаю іншого артиста, який міг настільки тримати на собі фокус вже протягом майже 20 років і викликати інтерес до себе, тому що ти з кожним альбомом ти розумієш, що буде щось взагалі інше, і ти очікуєш цього. Він привчив нас до того, що він ніколи не зробить щось схоже, він зробить щось таке, що не робив ніхто, і за цим дуже цікаво спостерігати.
Але я зараз все-таки не те, що поставлю це під сумнів, а тебе запитаю додатково про це якраз, бо в мене є відчуття, що останні два альбоми є і Jesus is King, що ми ті речі, які ти озвучив, скоріше робимо за інерцією. Чи немає у вас відчуття зараз, що людина, яка реально 20 років була в авангарді, що він уже не в авангарді? Що те, що він робить, це досі круто, але...
Його дурацькі фотошопи в інстаграмі по всьому інтернету. Я не думаю, що...
Ну, є дуже дивний альбом. Я
біполярний, ну тут треба сказати.
Його, та, я його так, здається, і не зрозумів, і не розчув, але там є пісня, я чомусь, можливо, я щось вигадую. Типу, але ніхто про це не каже, але для мене це особливо дуже пісня, власне, перша. Вона називається
I think about
killing you today. І для мене, якщо вслухатися, типу, і почати текст, він там читає, ну, це я так розумію, він читає від імені, власне, двох, ну, це історія людини з біполярним розладом, і він там читає від людини, яка один Кані каже, він хворіє, і він каже, я хотів тебе вбити. Інший Кані, він, типу, балансує з ним. І це, ну, я пам'ятаю, це, ну, для мене це один із найкращих треків, це, ну, це нереальна історія, і він навіть голоса там змінює так, і вони відчувають, що це дві різні людини, вони читають на одній пісні про цю біль, в них взагалі різне відношення до того, що відбувається, і це дуже круто. Музично, так, це, мабуть, точно не найкращий його альбом. Все, що було до цього альбому, дуже цікаво, і після. І мені здається, якраз з Є почало розпочання ще з Life of Pablo, але ось вона почалася історія з роваутами альбомів, коли навколо задовго до них відбувається...
Коли альбом — це процес.
Так.
Ну, вообще, у этого My Beautiful Dark Twisted Fantasy, там же тоже был длительный роллаут.
Да.
Ну, і да, це теж була подія, типу, і маркетингова активність, і водночас, типу, творча теж. А, типу, мені, Іван, тебе цікаво запитати, бо, не знаю, у мене суб'єктивно є і сприймається якось синонімічно з Kids See Ghosts. Вони, типу, дуже схожі за темами, і за... Я знаю, що ти дуже любиш цей альбом. Розкажи, як ти цей період і там співпрацю з Kid Cudi сприймаєш?
Ні, ну, я не прям фанат, але мені він подобається. Я просто люблю...
Ну, ти замовив світшот, що я бачив це. Ну, це вже показник, давай визнаємо.
Ну, от про Є, я просто дуже люблю лірического Канье. От мені, кстати, кажется, що із всіх його висказувань там о матері, наприклад, самое крутое — это трек Only One. Он, мне кажется, лучший альбом от Донда.
Ну, це сиквел треку Let It Be Beatles,
да. Ну и, собственно, с Полом Маккартни, да. А, вот. Потому Е мне скорее нравится, хотя объективно, ну, его можно было еще там, типа, чуть-чуть поработать над ним.
Ну и, в принципе, то самое можно сказать и про Донду, так? Типу, є дуже сильне емоційне особисте ядро, але те, що навколо цього, воно дуже хаотичне, якесь дуже невизначене.
Я скільки вже разів слухав Донду, я прийшов до висновку, що...
Ну, ми маємо просто сказати Донда.
Я писав це в рейтингу найкращих зарубіжних альбомів для слух. Я писав, що, ну... Ще поки зарано взагалі його оцінювати, і я собі так вирішив, що це або, ну, з роками стане типу лютою класикою, і це буде один із тих епохальних альбомів, які вже є у Кані, або він залишиться ось такою дуже, дуже масивною, дуже дивною роботою з дуже крутими треками десь. Але я, ну, я думаю, що ще не пройшов час, але мені здається, що в нього є потенціал стати альбомом, який там будуть обговорювати за впливом на рівні з Ізусом і там з 808 Heartbreak та іншими. Треба подивитися. Зараз
які
буде
аргументи
Донда
на користь цієї думки? Чому він потенційно може бути великим? Бо, ну, для мене суб'єктивне сприйняття переважає, що це дуже, типу, невизначений, дуже хаотичний альбом, який не знає, куди він йде.
І от, мабуть, у цьому його і кайф. І це такий, це, типу, госпел-альбом, не госпел-альбом. Він очевидно, натхнений госпелом, але Кання викручує його, він, типу, тематично, це його госпел-альбом, але він не настільки госпел, як Jesus is King, але він не настільки класичний, як усі інші його роботи.
Але парадокс, бо, ну, мені теж суб'єктивно здається, що найкращий госпел-трек, який зробив Кання, він не в цих альбомах, а це Ultra Light Beam і ще з Life of Pablo.
Так,
абсолютно
топ,
великий
це
трек.
Це топ, так.
Із, ну, якби, мабуть, досі найкращим версом в кар'єрі Chance the Rapper, типу, це...
Ну, я ще дуже люблю Use This Gospel з альбому Jesus is King. Цей момент, коли Kenny G вступає це саксофон, але це, типу, не класичний саксофон, альт-саксофон чи щось таке. Кайф, в мене мурашки кожного разу.
Вот мне Села в этом плане нравится, как там этот хор, и на фоне начинает бит идти, очень круто.
Але, блін, просто ми з тобою якось обговорювали, здається, Чанса ми з тобою десь обговорювали в коментарях чи в Твіттері, і ти сказав, що ти не любиш госпел. І потім, коли ти почав фанатіти від альбомів Кан'є, я, знаєш, інакше на тебе подивився. Але це цікаво, загалом, як Кан'є змінює уявлення про жанри, про формати, про, типу, якісь загальноприйняті форми сприйняття.
Так.
це буде тизер до епізоду. Окей, давайте трошки повернемось до серіалу, бо перший епізод закінчується на, типу, там перші такі епохальні події в історії Кані, да, з аварією і з тим, що приводить врешті до треку «Through the Wire», з яким він пробивається, власне, в реп як виконавець. Чого ви очікуєте від другого епізоду? Бо, типу, мені здається, що я не здивуюся, якщо перший епізод врешті виявиться найкращим, просто тому, що він найкраще фіксує цей момент в кар'єрі Кані, і коли в авторів фільму найбільший доступ до нього. І мені цікаво, як вони далі будуть уже з меншим доступом показувати те, як він складався. І просто які очікування від наступних епізодів у вас?
Мені точно дуже цікаво подивитися, що відбувалося у період 2007 по 2010 роки. Ось ці моменти, коли в житті Кані багато чого, такі перші складні моменти в його житті. І плюс там буде вже його становлення як людини, яка типу пробилася і вже дозволяє собі речі, які, можливо, ніхто раніше не дозволяв. Там та ж історія з Бушем, коли він на Late Night Show покритикував.
Скажімо так. Сказав, що Джордж Буш йому все одно на темношкірих людей, тобто, на афроамериканців.
Буде цікаво подивитися, як людина, яка типу, взяла ось цю славу, ось цей вплив вона вже отримала, як вона ним розпоряджається, і що вона робить не в контексті музики, а в контексті людини, яка може на щось впливати.
Давай про це детальніше поговоримо, бо це, типу, я частково ось починав. Для мене, типу, крутість першого епізоду якраз в тому, вона показує, чим харчувався, да, що в себе всотував Кані для того, щоб випустити, типу, ці наступні альбоми. І якраз за першим епізодом зрозуміло, як оце все дало йому ті альбоми, які він випустив. Наступні альбоми, зрозуміло, що просто оточення, яке було навколо нього, уже зі Славою, із Кардашянами, з усім цим месом, типу, навколо, зрозуміло, що воно не могло не вплинути на нього і не могло, типу, його змінити. Мені просто страшно трохи дивитися через це другий епізод.
Не знаю. Ну,
як загалом, типу, чи виграв, чи програв він цю боротьбу, грубо кажучи, умовно, зі Славою?
Мені здається, насправді, що Слава ніяк його не торкнулося, в тому сенсі, що Кані — це... Типу, це велика дитина, яка просто дозволяє собі робити речі, які не дозволяє робити собі ніхто інший, але він це робить не тому, що, типу, подивіться на мене, ось я можу. Він просто максимально щира і відкрита людина, і в часи, коли зірки взагалі бояться сказати щось не те, ховають взагалі будь-який свій ляп, Кані, він всі ці ляпи просто... Він їх абсолютно спокійно показує і не париться щодо цього. І, ну, в цьому щось є. І я думаю, що насправді Слава, типу, це не зіркова хвороба. Це не те, що якось на нього там вплинуло. Він як був такою людиною, яка не вписувалася з самого початку в реп, він якби таким і залишився, в тому, що він просто заліз у цю пісочницю і просто став вести себе як хоче, і всім це подобається. Ну, типу, всі в шоці, але не можна від цього відвести очі. От якось так.
Ну да, кажется, что вот у Кані нет вообще какой-то границы между его личной жизнью и публичным образом. Это все какой-то один огромный ком. Он, по-моему, свою жизнь давно превратил в какую-то инсталляцию современного искусства в разных проявлениях.
Я просто ще пам'ятаю за одного відео, як один критик, він сказав, що мені здається, я знаю про життя Кані більше, ніж про своє, тому що він взагалі якось стер оцю межу між... Ну, тобто, є межа, є зірки, але, типу, є Бог. І він взагалі, ну, тобто, не відчувається оцього розриву між слухачем і ним, тому що ти взагалі в курсі всього, що в його голові, в серці. І це і лякає, і манить одночасно. Тобто, я в якийсь момент почав, ну, типу, думаю, Я почав перейматися за нього, тому що очевидно, що ну, біпулярні історії це не жарт. Ну, воно в нього є. І я почав, коли ну, на все це дивився, я подумав: блін, ну йому реально погано, і це типу весело за цим дивитися, але якось від цього некомфортно. І так воно і продовжиться. В нього є ось такі, типу, періоди загострення, коли видно, що щось б'є в голову, і він якось ну, він взривається. І це реалізується через соцмережі, через його поведінку. Потім якийсь період затища, потім знову.
Але це, ну, ти дуже правильно описав цей емоційний зв'язок з його прихильниками, да, типу, мільйонами людей, фактично, які стежать за ним кожного дня буквально. З іншого боку, це така цинічна точка зору, да, але, типу, ці його прояви щирості і типу, ще більшого намагання показати своє життя, вони зазвичай збігаються з циклами альбомів, типу, із необхідністю рекламувати наступний матеріал, і зрозуміло, якби, ну, якби йому теж треба продавати...
А Sunday Service сходиться з тим, що є налогові льготи для релігійних діячів.
Ну, але це цікаво, ти ще цікаву річ згадав про цей, типу, його мегаломанський підхід до всього, не тільки до музики, да, до всього, що можна уявити від стилю до архітектури, до побудови власних автомобілів, якихось, типу, технологічних стартапів.
Доміків цих кругів.
Всього. От немає через це відчуття, що він не те, щоб втратив фокус, але що для нього розмивається. Через це страждає музика. Те, з чого він починав, власне.
Ну, за результатами останніх альбомів, можливо, так можна сказати, але я дуже ціную ось ці моменти, коли ти включаєш трек, і ти розумієш, що ніхто ніколи за всю історію хіп-хопу, а особливо там в наші роки. Типу, ти слухаєш так, і розумієш, що більше ну, ніхто такого зробити не може, як зробити. Mm-hmm. І коли я ось ці моменти помічаю, я розумію, що ага, все ок, він живий, з ним все добре, все на місці, він ще може, типу, спокійно. Але так, я згоден, що в цілому є відчуття, що він займається. Але, ну, знову ж таки, я думаю, що це все через, власне, його психічні проблеми. І я досі не розумію, як він з цим живе, лікується. Я пам'ятаю, що він, ну, нібито лікувався, він приймав ліки. Mm-hmm. Потім він сказав, типу, що це диявол, я цього не буду
зараз
робити.
Навпаки, він досить боляче реагує, коли йому пише, що йому треба повернутися на якісь медикаменти. Він,
так, і не зрозумів взагалі, як він з цим живе, і він просто живе з цим, чи він якось з цим все ж таки працює.
І той факт, що ми зараз тобою це обговорюємо, ну, якби, бо він зробив це частиною публічної дискусії, це, типу, теж, мабуть, частина проблеми, бо типу, людина не має якоїсь, типу, немає якоїсь захищеного простору, де вона може про це сама подумати. Типу, це.
Я таке, а зараз ще й без сім'ї. Що поробиш?
Та на, якщо я не ошибаюсь, на Дейзді була стаття про нову еру селебріті, які вже не настільки, у яких не настільки отполірований образ, де піарщик вивіряє кожне слово. І типа Кан'є — це предвестник цієї епохи, а зараз ми дивимося, як Машин Ган Келли дарит Меган Фокс це дебільне кольцо з шипами, яке зняти.
Ну, взагалі, той момент, що ми згадали в Кані про Кані Машин Ган Келлі.
Оскорбительний для Кані, так?
Розвертає мову в інший.
Я пам'ятаю, що фьюд Емінема і Машин Ган Келлі, тому... Окей, типу, можливо, там, типу, останнє, про що хочеться вас запитати, типу, от у вас є ще відчуття, що Кані ще може чимось здивувати?
Майот. Те, що він здавати може, це точно. Це точно. Я в цьому не сумніваюся. Чи може він здивувати ще музикою настільки глобально, як це було там, до 2013 року включно? Не певен. Але я ж кажу, якісь окремі моменти показують, що він може. Але мені здається, він якось зараз став по-іншому. Камон, він Донду робив у цю першу там, років 5. Тут не минулого року, або в нього, ну, типу, в нього дуже багато матеріалу було, і тут за рік Ну, можливо, сьогодні вийде Donda 2, я не дуже в це вірю. Дивно дуже, тобто він над одним альбомом він працює 5 років, потім він за рік анонсує продовження альбому з 40 треків. Ну, я не знаю, чого від нього очікувати в контексті музики. Те, що він здивує, і те, що він зробить якось цікаво, це точно. Подивимося, що буде зі звуком. Ну і в цьому той момент, що в нього виконавчим продюсером Donda 2 вказано ф'ючера, вже наводить мене на думку, що, блін, якось це...
Буде багато автотюну.
Не дуже. До речі, автотюн, це теж дуже цікава тема.
В да, так, вже нормалізувала.
Про Eight-O-Eight,
мабуть. Просто він, ну, до автотюну таке дуже ставлення типу фу, а насправді Kanye, ну якщо послухати 808 Heartbreak, це не автотюн, він використовував не як інструмент, який ховає його вокальні недолугі моменти. Він зробив, і власне в цьому сила Kanye як саунд-продюсера, він дуже круто працює з голосом, і він зробив фактично автотюн, і його ефект на свій вокал, він зробив окремим інструментом, який він дуже обробив ось цю всю історію ліричну. Тобто там весь альбом, він ниє.
Найкращий брейкап.
Він переживає, він плаче, йому болить. І от автотюн, він дуже круто підкреслює цю штуку. І Kanye, мені здається, взагалі змінив ставлення до автотюну в хіп-хопі. Якщо раніше це було типу, я не вмію співати, я зроблю ось так. Він показав, що це інструмент, який можна так само використовувати, як і всі інші моменти хіп-хопу.
Просто про це думав, бо минулого року Марк Ронсон випустив документальний серіал на Apple TV+, називався Watch the Sound. Це про різні інструменти, як вони змінювалися там за останні 50 років в музиці. Один з епізодів був якраз про автотюн. Там були всі, хто хоч якось долучився до там автотюна, крім Kanye. І, типу, для мене це була реально типу кримінальна справа. І можна було настільки мало згадати, ну, особливо про 808 and Heartbreak і про Kanye загалом.
Це дивно, я не знав. Ну, дивно. Це...
Що там був T-Pain, типу,
і... Ну, T-Pain, він
якби привніс зачинатель, да.
Штуку, так, але він, ну, типу, він не зробив з нього з цього чогось такого, чого б ніхто там не очікував, а Kanye якраз таки зробив все по-іншому.
А насчет удивить, ну, я уверен, что он может удивить, потому что там мне уже на каком десятке прослушивания все равно мороз по коже после трека No Child Left Behind.
Uh-huh. Да.
Да, ну и сами представления перед выходом Донды, ну, это очень мощно.
С будинком каких.
Да, да, да. Ну и некоторыми гостями. Да. Вот, да. И открывая музыкальные новости каждое утро, понимаешь, он все равно может какой-то очередной фигней удивить. Но в целом, то, что сейчас происходит с Kanye, там много, конечно, смешного, но, как сказала поэтесса, чтобы не плакать, я смеялась.
Ну, ты підвів мене до останнього запитання, насправді. Наскільки складно бути фанатом Kanye в 22-му році?
Устал.
Ну, я вже звик, тобто, знаєте, в такій вокальній музичній тусовці Києва вже, типу, є такий мем, що типу, Макс і Kanye. Це вже, типу, я вже до цього ставлюся спокійно, і всі чомусь думають, що я там готовий захищати його там максимально від усього і буду захоплюватися кожним альбомом. Це можливо, так. Але те, що я не можу бути об'єктивним, але... Не знаю, мені не важко бути фаном Kanye, тому що я, ну, в цьому, я якось себе не... Тобто, він для мене поки що, в нього є дуже неприємні якісь історії, але він не зробив
з виборами, історія,
нічого кримінального, рабство, що мені якось було, типу, соромно за це. Такого немає, і в цьому я більш-менш толерантно до всього ставлюся, ну, то до мене важко...
Іван менш толерантно ставиться.
Да, я просто...
Просто рент в TMZ, наприклад, і з рабством, з тим, що African American самі винні в рабстві.
Ну, це була нижня точка. Цілий подкаст. Перечислення просто епізодів, коли Kanye себе странно веде. Но мені в цілому грустно вообще наблюдать за тем, что он сейчас делает. То есть вот эти вот дурацкие фотошопы Пита Дэвидсона, выставление переписок с Ким Кардашьян. И этот человек ведет себя как 14-летний вообще подросток. Этот человек написал Runway. Ну, типа... Вот эти вот там... все его религиозные истории это делает человек, который написал Jesus Walks.
И I am a God.
Да, великое видео, где меня спрашивают про название. В общем, да, я как-то немного подустал. Я его безумно все равно люблю. Это самое, но это самое токсик отношение в моей жизни.
Блин, это классный месседж для того, чтобы закончить. Супер, дякую дуже за ваш час.
Дякую.
Спасибо.